Dobrodošli v oddaji Nedeljski klepet. Ja, tokrat se bomo bolj ali manj posvetili športu. Lahko bi rekli kar ekstremnem športu. Cerkničan Gašper Novak je ekstremni športnik, član skupine Dunkin' Devils, kjer dela kot kaskader in videoproducent. S tem se ukvarja profesionalno in ljubiteljsko. Že v otroških letih je svoje nore trike izvajal v skupini Crazy Boys, s katerimi so na nek način posnemali znano ekipo Jackassa. V najstniških letih se ukvarjal s freerunningom in parkourjem. Akrobatske sposobnosti je pilil kot del skupine Snowflakes, ki v času njegove srednje šole večinoma delovala v šolskem centru Postojna, no širša Slovenija pa ga je spoznala v šovu Slovenija ima talent. Gašper, lepo pozdravljen.
Hvala za povabilo, pozdravljena Maša.
Greva kar na začetek, ne? A se je že od malih nog vedlo, da boš pa ti kaskader ali pa deva reč bolj akrobatski tip človeka?
Ne bi rekel, da se je glih vedlo, ja, me pa bolj razganjalo že kot otroka, sem rad hodil po rokah pa delal prevale, pol tudi salte, malo kasneje. Ja, ne pa rekel, da se je glih vedlo.
Kaj si želel postati, ko si bil majhen?
Ko si bil majhen, sem se želel v bistvu nekaj zelo klasičnega. Kako pa dinozaura, bet arheolog, nekaj ono, kot otrok, ki sajneš. Neč, v bistvu tazga zares izvedljivega v resnici.
Zakaj ne?
Ne vem, je šola pri nas za delati, pa ki imamo dinozaure. Ampak ja, živali so me veliko zanimale, nisem imel pa nekih resnih ciljev, pol kasneje sem pa bil neki za arhitekt, sem hotel biti v bistvu bolj resno v srednji šoli.
Potem pa te je pot popeljala do fizike?
Ja, potem sem pa končal na fakultete za matematiko in fiziko in sem študiral klasično fiziko, ker so me v srednji šoli začele zanimati številke in računanje in šlo mi je dober in sem se pol za to smer odločil.
V enem izmed intervjujev sem zvedla, ne, da so bili začetki pri skupini Crazy Boys. Povej nam kaj o tem, prosim.
Crazy Boys, ja, tu ne vem sploh čigava ideja je bila, ampak v cerknici smo imeli skupino prijateljev, ki smo imeli preveč energije in smo popovdne delali še razne neumnosti in smo se zgledovali po Jackass, se prav smo hoteli delati neke nevarne stvari in se metati v vodo, delati razne trike in akrobacije. V tej skupini bi tudi Aljaž Červek, ki ga mislim, da tukaj na Radiu 94 dobro poznate. Ja, in naredili smo dva kratka videa oziroma filma, 45 minut se mi zdi in ja, delali take otroške neumnosti, skejti divjali po klancu dol, se z avtom vlekel na štriku, na sodih in tako naprej.
Vidiš, zdaj pa profesionalno tudi počneš, ne?
Ja, zdaj pa profesionalno delamo ostante dosti bolj z glavo, kakor smo jih.
Kako so potekali tvoji treningi v mladosti, mogoče še pri Snowflakesih? Kako pogosti so bili?
Pri Snowflakesih v bistvu tu smo bili neko zelo, začetek mojega akrobatskega treniranja, smo bili zelo neorganizirani oziroma smo imeli nekako to neuradno društvo oziroma nekaj skupino 15 fantov in smo trenirali, recimo enkrat na teden smo bili v telovadnici, pa pa večkrat na teden še zunaj pred Mercatorjem, naprimer smo delali salte ali pa iskali smo razne škarpice pa ograjce, kjer smo lahko skakali z višine na tla, tako da je večkrat na teden, predvsem poleti.
Kako je bilo to zate? Je bilo to takrat naporno ali je bilo pač to sem tvoj hobi, ki si ga z veseljem opravljal, kako si gledal na to takrat?
To je bil hobi, to je bilo v bistvu zabava in druženje s prijatelji, še enih par let predtem smo recimo bili pa ful v skejtanju, pa smo ful skejtali, ene dve leti vsak dan, 8 ur na dan, čez poletje, tako da vse to smo nekak, na to smo gledali kot na zabavo in na druženje. Je bil pa seveda trening, ja, ampak nisi čutil tega kot trening.
Se pravi, se ti ni recimo kot nekaterim športnikom, recimo ko nek šport zares zagrabijo, ne, potem se zgodi, da se ti včasih pač tudi ne ljubi iti na trening, pa moraš iti. Se ti zdi, da si bil mogoče zaradi teh treningov ali pa kakorkoli kaj prekrajšan na drugih točkah v življenju ali pa kakorkoli?
Ne bi rekel, da sem bil prekrajšan. Fajn je bilo, ker te treninge so bile sproščene in smo delali stvari zelo po občutku. Dostkrat se ljudem zamerijo treningi, ker se gre preveč hitro trenirati v težek profesionalizem. Okej, ne bo vsak otrok šel na olimpijske igre, ne? In da je premalo podarka na tega, da se med treningi otroci zabavajo. Ne? Zdaj, mi nismo imeli trenerja, smo to same delali in je bil precej večji podarek na zabave in zaradi tega smo lahko imeli daljše treninge, v bistvu na koncu smo imeli tudi več discipline, tako da nek ta fine balance med tem mora biti. To ja, verjamem pa, da se dostkrat komu zamerijo treningi zaradi tega.
Gašper Novak je naš gost v oddaji Nedeljski klepet. Gašper, prejle sem malce povedala o tvojih začetkih, torej o treniranju še v mladosti. Kakšna pa je bila podpora staršev, recimo, ko si se odločil, da boš šel v ta svet, ki je precej, če sva realna, precej nevaren, ne?
Ja, mislim, delal sem akrobacije že prej, tako da se ni zgodilo čez noč in je bil ta prehod, kako bi rekel, mehek. ni bil nek stres šok za starše. Ja, so me pa zmer podpirali, ne, glede, so bile to akrobacije ali pa kakršnakoli druga dejavnost.
Kaj pa zdaj recimo rečete, ko gledate tiste vaše posnetke, kako se bečeš dol Solkanskega mostu, skačeš čez vlak in tako dalje?
Ja, ponavad je najlepši pogled posnetke, ki so že posnete in se že ve, da je vse v redu. Drugač pa že včasih strokovno gledajo na posnetke, že to ni bilo v redu, to ni bilo, to je treba zboljšati. Tako da je zabavno.
Se pravi, ne poveš, kaj greš snemati, preden greš snemati?
Ne, ponavad ne povem, rečem, ok, gremo ta projekt delati, morda ki opišem, ampak in pol z večjim veseljem pokažem video posnetke.
Bi zase rekel, da imaš disciplino?
Ja, rekel bi, da imam disciplino, včasih sem tudi sicer malo lem po naravi, ampak ja, če se nečesa lotim, probam biti kar se da strukturiran in držati izga, kar se zmenimo, tako časovno, kot kakor tudi kaj se bo zgodilo, naredilo, tako da ja.
Ko si študiral fiziko, ne, takrat so se tudi treningi že pri Dunkin' Devilsih kar konkretno okrepili, ne, če se ne motim. Kako si takrat s šolo usklajeval vse skupaj?
Med študijem fizike, ja, ni bilo težavno usklajevanje, ker so je bila pouk oziroma predavanja so bila v dopoldanskih časih, treningi so bili pa v večernih časih. Najtežje mi je bilo morda obdobje, ko smo trenirali za talente slovenske, ko smo imeli ta led motion v ledicah na stop in smo trenirali po noči in tu je bilo 2-3 mesece, smo imeli treninge vsak dan po noči, tam do 1-3, včasih tudi še dle in pol zjutraj bilo treba ostati pa na predavanja, tiskati je bilo, da je bilo malo bolj tako harše obdobje, drugače pa ni bilo nikoli težav.
Tudi med izpitnim obdobjem ne?
Ne, sej, če tudi, če se kdaj kakšen trening spustil, sej, ni cela težava.
Torej, fizika si rekel, zato ker imaš rad števila, pa vendar ne, je to nek poklic, torej učenje fizike, s katerim bi se rad tudi v prihodnje ukvarjal, ali bi zdaj, če bi šel izbirati nov študij, izbral kaj drugega?
Ja, izbral bi, želim se zbrati še več študijov, če bi imel čas, bi veliko stvari želel študirati, ampak ja, mi učenje fizike zelo zanimivo, tudi inštruiral sem pred leti veliko, zdaj pred kratkem sem pa tudi tukaj v Postojni, na šolskem centru, ker sem samo obiskoval gimnazijo in se pomagal fiziko učiti, mi je bilo v bistvu ful zanimivo, tako da ja, odpiram oziroma puščam se odprto pot, da bi šel nekoč učiti tudi fiziko v srednjo šolo.
Je tako lušno zborenci, kakor si dijaki miselijo?
Lušno zborenci je pa, mislim, da glih toliko, kar se kolektiv naredi lušno.
Kako je fizika povezana s tvojim delom?
Dobro vprašanje. Ja, gledam tudi, da smo kot stuntmeni na akrobati, si tudi sami, v temu reku, rigamo stvari oziroma po slovensko postavljamo te naše različne naprave in fizika pride prav, znanje nekih teh osnovnih enačb, pa tudi delo z rokami, delo z lesom, delo z železom, poznavanje elementov, katera stvar karabin zdrži, katera vrv, koliko zdrži in vse to skupaj naredi stvar bolj enostavno, bolj varno, hitrejš lahko zgradimo te stvari, tako da vedno malo pogledamo iz fizikalnega vidika, pa probamo eksperimentalno projekt zapeljati naprej, se pravi, karikiram za vsako zadevo, naredimo prvi prototip, drugi prototip, tretji prototip in pol zares.
Nedeljski klepet je tokrat posvečen bolj ali manj ekstremnemu športu, Gašper Novak je z nami iz Cerknice. Gašper, prej sva povedala, da fizika predstavlja velik del tvojega poklica. Tudi ko gledamo vaše posnetke, ne, lahko vidimo, da je v njih veliko tehničnih podatkov. Kako se pri vas vse skupaj začne? A pač to nekdo pride pa reče, kaj pa če bi mi, ne vem, šli skakati čez vlak, kar sem že prej rekla, ampak kako pri vas pride od ideje pa do izvedbe?
Dobro vprašanje, ja, imamo nek seznam, list idej, vse se začne z brainstormingom oziroma randomni ideje tekom leta kaplajo in jih zapisujemo v en dokument, kjer imamo noter po mojih že nekih 100-200 idej in potem se čaka na dobro priložnost, na dobro lokacijo, dobrega sponzora ali pa nekoga, s komer lahko sodelujemo za ta projekt in potem se vse te ideje vrednotijo, ok, bojo dejansko zanimive, imajo viralen potencial za na internet, bojo posnetki dosegali milijone ogledov in b, ali je ta zadeva sploh izvedljiva, ne, in kako jo tehnično rešiti. In potem, ko se odločimo za neko idejo, gremo v iskanje tehničnih rešitev, izdelovanje prototipov in potem na koncu v samo izvedbo in testiranje naprave oziroma določenega standa, ki ga delamo.
Koliko vas je v ekipi?
V ekipi Didi Squad nas je trenutno 5-6.
In vsak od vas ima neko znanje z nekega področja, ki pride prav, ne?
Ja, vsak od nas ima eno oziroma dve ali več vlog v bistvu na samem snemanju in potem se razporejamo glede na projekt, komu najbolj ležijo, katere dejavnosti.
V bistvu fascinantno je to, ne, da nekdo bi si mislil, mogoče ok, pač oni pridejo tam, oddelajo svoje, pa je konec, ne, vi dejansko, ne vem, trampolin si na svoj način naredite, šraufate stvari, ne vem, z lesa bilo kaj naredite, tarčo recimo, pač ni tako enostavno, ne, koliko časa recimo traja, da zaključite en projekt?
Ja, traja lahko od tega, da kad dobimo idejo, pa da jo izvedemo in posnamo tudi sam 3-4 dni, se nam pa tudi vlečejo projekti, ki jih na večjih lokacijah snimamo, ne, tudi pol leta in več. Eden izmed teh, naprimer, je zdaj v teku, pa smo ga začeli, mislim, da delati januarja, pa še zmerni zaključen, čakamo še zadnjo lokacijo, da gremo lahko posneti, tako da je zelo različno.
Gašper, kakšen je danes tvoj točen naziv in s čim bi rekel, da se točno ukvarjaš?
Moj naziv je direktor skupine Didi Squad, oziroma raj se rečem v bistvu Didi Squad člana ali pa vodja Didi Squad ekipe in danes se ukvarjamo največ s snemanjem in postavljanjem akrobatskih aparatur in v bistvu objavljanjem na socialnih omrežjih. Potem pa so zraven nastopi pa še specialni stand.
Kako bi rekel, da je tvoje delo oziroma to, kar snemate, odvisno od vaše publike? Recimo, a boste posneli eno zadevo, ki bo vam izredno zanimiva, ampak ko boste premislili, boste videli, ma tega pač ljudje ne bojo gledali.
Ja, velik poudarek damo na to, kakšne vsebine so všeč ljudem, posebej, kadar delamo dolgi format na YouTubeu, ampak in general pa hočemo, da je nam ideja všeč in da mi tudi uživamo ob njej, tako da iščemo, da pokrijemo oba pola.
Nastopal si tudi po tujini, je kjer kontinent, ki ga še ni si obiskal razen Antarktike pa Arktike mogoče?
Ja, mislim, Avstralija. Avstralija, mislim, da ne, nismo sploh še blizu niti z Didi Squada, niti z Duncan Devils v Avstraliji, tako da ta kontinent je še za okljukat.
Si mogoče z leti kaj drugače gledal na nastope v tujini, si jih drugače, malo drugače razumel, ne vem, od začetka si predstavljam, da je to nekaj, po čemer hrepeniš, potem pa mogoče rata obveza.
Ja, na začetku je tak super wow, kamarkoli greš in vidiš stvari, ampak naprimer, če se že četrtič v Dubaju, pa se rečeš, ok, ne bom še enkrat Burj Khalifa pogledati, bo rekel, ne rata več toliko zanimivo, sploh če iste lokacije obiskuješ, tako da z leti rataš bolj piki, bolj izbirčen, na kjere nastope bi hotel iti. Je pa tudi zelo odvisno od publike, ne? Če nastopiš za otroke in to je zmeraj zanimivo in te še malo ekstra doda. Pa tudi od same ekipe. Mislim, da je tu morda v zadnjih letih mi še najbolj važno. Ni važno to, kam gremo, ampak da je dobra ekipca, prijatelj, s kjerima se dobro razumem, da je pol v bistvu cel izlet, cel trip zabaven in pol niti ni važno, kam greš.
Nedeljski klepet poslušate, še zadnjič pa vas pozdravljava Gašper in Maša. Gašper, kaj so ti dale te izkušnje, ko si potoval in nastopal po tujini?
Predvsem tu, da vidim, da nam je v Sloveniji precej lepo, pa da se nočem preseliti drugam. Drugač pa znanje v jezikih, poznavanje kulture, ročne spretnosti, nova poznanstva, pa onojnih stvari.
Ampak nisi v tem času nisi nikoli pomislil, da bi se preselil?
Ne, nikoli nisem pomislil, da bi se preselil. Slovenija je super, želim se tukaj ostajati.
Smo že čez polovico leta, ne? Kateri projekti vas letos Devilse oziroma Didi Squad še čakajo, za katere lahko poveš kaj več, no, ker vem, da pač je narava dela taka, da ne smeš vsega izdati.
Ne smem vsega izdati, res je. Čaka nas definitivno še projekti na mega trampolinu, kakor mu pravimo, prav to je naš največji trampolin, pa že malo brainstormamo za kakšne zimske epizode.
Gašper, povej mi še, zdaj, ki si omenil ta trampolin, torej je edini na svetu, ki je tako velik, ali ni?
Ta trenutek so trije trampolini te velikosti postavljeni, en v Ameriki, en v Cerknici, pa en v Avstriji, smo ga pa prejšnji teden postavili. Ja, ta trampolin smo znotraj Didi Squada skonstruirali, zrisali na črte in ga potem skupaj s slovensko firmo, ki izdeluje vrtne trampoline, tudi zgradili. Tako da bi rekel, da je ta trampolin plod dveh oziroma probamo dodati, da bo to komplet slovenski produkt, da bo ne 3-4 slovenske firme vključene noter. Ja, smo pa Didi Squad ga dejansko dizajnirali in zrisali celega.
Gašper, najlepša hvala, da si se ozval našemu povabilu. Mi ti želimo veliko sreče, pameti in znanja pri projektih in da bi se vse išlo tako, kot boste načrtovali.
Hvala, Maša, hvala za povabilo. Upam, da me boste še kdaj povabili.